Salam sejahtera dan kasih Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Tentunya pertama-tama segala hormat puji selayaknya kita berikan kepada kepala jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, karena dia ada bersama-sama dengan kita sekalian. Haleluya. Kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, atas berkatnya kita telah berulang kali dibawakan firman dengan penekanan ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Puji Tuhan, itu sudah berulang kali ya, bahwa kamu semua adalah anak-anak terang. Mau? Amin. Anak-anak terang. Jadi kalau kita anak-anak terang, juga itu sejajar dengan disebut anak-anak Allah. Kesempatan lalu-lalu sudah dijelaskan. Kenapa anak-anak Allah? Karena Allah adalah terang. Jadi kalau kita ini katakan anak-anak terang, kita juga adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, kalau kita ini anak-anak Allah, maka dia itu adalah Bapa. Di mana kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Mau menyerukan dia, ya Aba, ya Bapa? Haleluya. Nah, kalau kita menyeru dia itu Bapa, sudahkah kita menjadi anak-anak Allah? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita mengatakan, ya saya anak-anak Allah, sudahkah kita atau maukah kita menjadi anak-anak terang? Di Tuhan, ayat-ayat tidak saya sebut, ini saya ulas-ulas saja. Ya. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi sebagai anak-anak terang, berarti kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah terang. Tetapi kalau anak-anak iblis adalah gelap. Gelap. Itu anak-anak iblis. Kita ingat sekilas apa yang sudah saya sampaikan pada yang lalu. Ya. Bisa ditayangkan di LCD. Ya. Puji Tuhan. Kalau kita itu adalah anak-anak terang. Karena dulunya sebenarnya. Dulunya kita ini gelap. Dulunya kamu gelap, kesinggung. Kalau kesinggung berarti masih gelap. Ya, belum keluar dari gelap. Ya. Dulu gelap, sekarang terang. Ya, puji Tuhan. Gelap itu dikuasai iblis. Karena itu kalau anak-anak iblis pasti gelap. Ya. Dan kalau kita terang, kita dikuasai oleh Allah. Ya, ini kalau ini berdasarkan Kisah Rasul 26 ya, enggak usah dibaca. Dan kemudian turun ke bawah dari suratan 1 Petrus pasal 2, gelap itu adalah sesat seperti domba. Domba yang tak tergembalakan. Domba sesat. Sekarang kalau kita terang, kita bukan domba sesat, tapi domba yang mau digembalakan. Haleluya. Tentunya gembala utama Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus juga mempercayakan penggembalaan itu kepada yang diberi jabatan penggembalaan. Kalau digembalakan tuh untung, ada penanggung jawab. Ada penanggung jawab. Ya, itu aturan dalam Alkitab itu, saudara. Di Yeskel juga kemudian diangkat oleh Rasul Paul di Kisah Rasul 20 bahwa dia sebagai gembala bertanggung jawab untuk menyampaikan firman. Kalau tidak, dia bertanggung jawab darah. Kalau sampai mereka tidak ngerti firman, dia itu bertanggung jawab darah. Jadi firman ini bukan cuma moco Alkitab gitu saja, harus diterangkan, dijelaskan, sehingga jemaat itu, domba-domba itu bisa menerima berkat firman. Tanggung jawab gembala itu yang paling berat ya firman. Bukan kalau sekarang mungkin istilahnya kunjungan. Ya. Nah karena itu saya ini mengajar jemaat melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Mau terima? Silakan. Tidak mau terima? Ya silakan, tidak bisa dipaksa. Namanya orang makan kan, ayo ini enak. Gitu. Ya mau dimakan? Ya silakan. Tidak mau? Ya silakan. Dan puji Tuhan atas semuanya, kita juga menjadi dulu domba sesat, sekarang digembalakan. Kalau sesat ujung-ujungnya maut, mati kekal. Mati kedua istilahnya dari kitab Wahyu 20. Mati kedua. Tetapi kalau mau digembalakan akhirnya mendapat hidup. Hidup yang kekal. Gereja Tuhan tidak bisa hidup tanpa firman. Hanya oleh kekuatan firman kita hidup. Oleh kekuatan firman kita berbahagia. Saya tidak mengatakan oleh kekuatan firman kita menjadi kaya. Tidak. Sederhana sekalipun. Tapi kita hidup dalam berkat mempelai surgawi. Lazarus yang miskin. Bukan miskin lagi. Melarat. Makan pun tidak bisa. Dibandingkan si kaya. Dua-dua mati. Lazarus berbahagia. Jadi saudara. Di 1 Tesalonika 5 ayat 5 mengatakan. Kamu semua adalah anak-anak terang. Kalau kamu semua adalah anak-anak terang. Maka Matius pasal 5 mengatakan. Ya. Silakan dibaca baik-baik. Ayat 14.
Matius 5 ayat yang ke-14.
Ya.
Kamu adalah terang dunia.
Ya. Kalau kamu semua adalah anak-anak terang, maka kamu akan menjadi terang
dunia.
Saudara tahu, terang kalau jadi terang dunia, itu bukan cuma satu lampunya. Mau menerangi dunia cuma satu, enggak mungkin. Ya, siapa yang bisa jadi terang dunia? Yaitu 1 Tesalonika 5 tadi. Kamu semua adalah anak-anak terang. Kalau semua menjadi anak-anak terang, maka terangnya itu akan menerangi dunia. Seringkali orang mengatakan kamu adalah terang dunia. Satu, tidak mungkinlah menerangi dunia. Saudara, dunia ini harus diterangi dengan terangnya matahari. Ya. Itu bagaikan terangnya matahari. Itu kalau kamu menjadi anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak terang. Maka kamu menjadi terang dunia. Silakan dibaca lengkap ulang. Ya.
Kamu adalah terang dunia.
Amin.
Haleluya. Kota yang terletak di atas gunung.
Ya.
Tidak mungkin tersembunyi.
Ya.
Lagi pula. Orang tidak menyalakan pelita,
ya.
Lalu meletakkannya di bawah gantang,
ya.
Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Amin. Puji Tuhan. Ya, terus.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
ya.
Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik,
ya.
Dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara, baik, saya kembali ke sini dulu. Domba sesat menjadi kawanan domba yang digembalakan. Namanya digembalakan, domba yang digembalakan itu merupakan suatu kawanan. Yohanes 10. Silakan ayat 16.
Ada lagi padaku,
ya.
Domba-domba lain,
ya.
Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku.
Ya.
Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Iya. Satu kawanan dengan satu gembala. Bukan satu domba dengan satu gembala, tidak. Satu kawanan banyak menjadi satu. Atau Yohanes 11 ayat 52.
Yohanes 11 ayat yang ke-52. Ya. Dan bukan untuk bangsa itu saja,
ya,
tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah,
ya,
yang tercerai-berai.
Anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak terang. Karena Allah adalah terang. Sehingga kalau kita ini anak-anak Allah, kita ini adalah anak-anak terang. Haleluya. Dan bukan untuk bangsa itu saja atau bangsa Israel, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Dikumpulkan sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak terang. Kemudian mereka merupakan kawanan yang digembalakan menjadi satu kawanan. Domba-domba yang digembalakan menjadi satu kawanan. Dari banyak domba-domba. Nah, kalau itu anak-anak Allah merupakan anak-anak terang, kalau itu merupakan satu kesatuan, maka dia itu adalah terang dunia. Anak-anak Allah, anak-anak terang yang merupakan kesatuan, itu adalah terang dunia. Puji Tuhan. Saya singkat sekarang. Di sini, di Matius 5 tadi, ya, terang yang merupakan kesatuan. Pertama, terang perorangan. Itu terangnya. Pertama, jadi semua ada terang. Semua memiliki terang. Untuk itu, untuk menjadi terang perorangan, maka berlakulah yang namanya dulu gelap, sekarang terang. Dulu gelap, setiap pribadi keluar dari gelap, sekarang terang. Setiap pribadi itu harus keluar dari gelap dan sekarang terang. Untuk tiap-tiap perorangan, tiap-tiap pribadi. Kita tidak usah mengatakan, ah katanya terang, kamu kok tidak ada terang. Tidak usah, kita harus mengenal diri kita. Kita tidak usah bicara lain orang. Jangan. Aku harus menjadi pribadi terang. Berarti keluar dari gelap datang pada terang. Keluar dari gelap datang pada terang itu berarti mengalami satu kelahiran baru. Hidup gelap itu hidup lama. Tetapi kalau kita keluar dari gelap, datang pada terang, berarti kita memiliki pribadi yang ada tanda kelahiran baru. Dilahirkan baru, sehingga kita bukan gelap lagi, tapi terang. Istilah yang kita kenal, di mana kita dilahirkan seorang demi seorang. Silakan, itu baca kembali Mazmur 87 ayat 5.
Ya. Tetapi tentang Sion dikatakan,
ya,
seorang demi seorang,
ya,
dilahirkan di dalamnya,
ya,
dan dia yang maha tinggi menegakkannya.
Ya.
Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana.
Ya.
Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai,
ya,
segala mata airku ada di dalammu.
Amin. Saudara, kelahiran baru. Di Sion ada tanda kelahiran. Seorang demi seorang dilahirkan di sana. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Tuhan yang menghitung. Artinya Tuhan yang kenal. Tuhan yang menghitung. Kawanan domba-domba itu juga dihitung oleh Tuhan. kalau merupakan kawan domba-domba. Jadi kalau pribadi-pribadi yang hidup dalam gelap mengalami satu proses pembaruan, itu dibuktikan dengan ada tanda kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Dilahirkan baru dari benih firman. Benih Allah. Benih firman. Itu pada 1 Yohanes 3. Ya, ayat 9. Atau baca. Baca. 1 Yohanes 3. Ayat 9, silakan. 1
Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah.
Ya.
Tidak berbuat dosa lagi.
Ya, lahir dari Allah. Iya.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ya. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ya. Karena ia lahir dari Allah.
Lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa, itu kata lain, sudah mengalami kelahiran baru. Menjadi baru. Kita tidak mungkin akan mengatakan tidak berbuat dosa tanpa kekuatan firman. Tidak mungkin. Saudara, ya. Oleh kekuatan firman yang kita terima, kita dilahirkan baru dari benih firman. Dan kalau kita dilahirkan baru, baru kita ini keluar dari gelap, datang pada terang. Menjadi anak-anak terang. Tiap-tiap pribadi. Seorang suami, istri, anak, kaum muda, itu semua harus ada tanda kelahiran baru. Ya, dalam kekuatan pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan arti daripada pengajaran itu buat saya adalah kita menerima firman dalam bentuk pengajaran yang diungkap bukakan rahasianya. Sebab firman ini adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah rahasia yang sangat besar. Kalau kita mau menerima firman secara pengetahuan saja, tidak ada, tidak bisa sampai kita. Firman itu dalam bentuk pengajaran. Dan firman itu kalau hanya membuat orang menjadi pintar, saudara, tidak akan mencapai tanda kelahiran baru. Orang pintar banyak, ya. Tetapi belum tentu orang pintar itu adalah kelahiran baru. Seorang profesor, doktor, dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa membuat kita mengalami kelahiran baru, itulah benih firman yang kita terima. Firman yang kita terima itulah yang menjadikan kita baru. Allah itu begitu dalam. Coba kita baca itu Roma 11. Coba kita cepat mendapatkan Roma 11 ayat 33.
Roma 11 ya. Ayat yang ke-33. Ya. Alangkah dalamnya.
Ya.
Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah.
Ya, itu. Allah ini. Betapa dalam hikmat dan pengetahuannya, ya.
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya.
Ya.
Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Ya. Tidak ada yang bisa menyelami secara ilmu pengetahuan. Terus?
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
Iya.
Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?
Nah, siapa mau menjadi penasehatnya? Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Iya.
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya?
Iya.
Sehingga ia harus menggantikannya?
Iya. Sudah kasih apa sama Tuhan? Kemudian saudara minta ganti? Ayo. Kasih apa? Saya tantang sekarang, ayo. Ini ayatnya mengatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Kita seringkali mengatakan, saya korban ini supaya saya diberkati Tuhan. Itulah sama saja memberi untuk minta ganti. Ya, korban yang sudah korban, dilepaslah sudah. Kalau belum sekarang belajar kasih, tapi tidak usah minta ganti. Tidak usah minta ganti. Apalagi kalau perpuluhan minta ganti. Tuhan, oh saya kasih perpuluhan supaya saya diberkati loh. Perpuluhan itu Tuhan punya, kok minta ganti? Kayak apa sih? Perpuluhan itu punyanya Tuhan. Kita mengembalikan. Perpuluhan itu bukan korban. Hanya mengembalikan. Ya. Siapa sudah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikan? Ya. Terus
36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
Ah, ini mati sudah kalau kena ini. Ya, segala sesuatu dari Dia. Saudara punya apa sekarang? Punya rumah? Dari siapa itu? Ya, ini hasil kerja saya, benar. Kita harus, itu ada ayat di kitab Ulangan. Jangan sampai segala keberhasilan kita, kita merasa itu adalah hasil karya kita. Tidak usah saya bacakan. Saudara ya, ada. Jadi, biarlah kita sadar, segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Tuhan. Apalagi kalau kita kenal Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Dari Dia, dari mempelai pria, dari suami. Apa yang dimiliki oleh suami juga menjadi milik istri. Apa yang milik istri juga milik suami. Iya kan? Itu suami istri kan gitu, saudara. Nah, kita juga dengan Tuhan begitu, saudara. Kalau kita cinta Tuhan Yesus mempelai pria sorga, pasti miliknya mempelai pria milik kita. Milik kita memiliknya mempelai pria. Amin. Iya dong. Kalau kita mengasihi Dia sebagai mempelai pria, segala sesuatu yang milik Dia adalah milik kita. Milik kita juga miliknya Dia. Jadi kalau Tuhan minta kembali, kasih duitmu, kasih inimu, kasih hartamu, kasih ini, apa semua. Kasih. Kasihlah. Ya. Kasih dan tidak usah minta kembali. 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
Ya.
Dan oleh Dia.
Iya.
Dan kepada Dia.
Nah, itu yang itu. Kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia. Iya.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Dia saja. Oh, terima kasih Tuhan. Saya diberkati, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya bisa makan hari ini. Terima kasih Tuhan, pekerjaan saya sukses. Terima kasih, saya kembalikan kehormatan bagi Tuhan. Kelahiran tiap-tiap pribadi yang terang itu harus ada tanda kelahiran baru. Dalam PMA kita ada kelahiran baru. Hidup lama kita lewat. Amin. Puji Tuhan. Sudah sabar. Bisa sabar? Bisa tekanan darah tinggi? Biar tekanan darah tinggi tapi tidak membuat emosi. Ya. Ada kelahiran baru. Gelap sudah lewat menjadi terang. Nah, terangnya dari satu per orang itu kemudian menjadi satu dalam rumah, kesatuan dalam rumah. Ya, itu yang kedua. Maka dari itu Matius 5:15.
Matius 5 ayat yang ke-15. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita,
ya,
lalu meletakkannya di bawah gantang,
ya,
melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Rumah itu terang. Yalah, kalau semua ada kelahiran baru, kan semua terang dong. Amin. Kalau suami, istri, anak, mantu, cucu, cicit, semua ada terang, kan berarti rumah itu kan terang dong. Kalau semua bawa terang. Ya. Ini berarti terang dalam rumah itu adalah menunjukkan bukan terang dari pribadi lagi, tetapi terang dalam nikah dan keluarga. Rumah kita terang. Terang dari satu kehidupan nikah dan keluarga atau rumah tangga. Rumah menjadi terang. Nikah ada terang. Puji Tuhan. Tadi di ayat 15, lagi pula tidak orang menyalakan lampu meletakkannya di bawah gantang lah ini loh. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi seluruh rumah. Nah ini seringkali sudah ada terang tetapi ditutup gantang. Gantang itu takaran. Takaran gandum. Gandum itu makanan. Itu gantang itu takaran. Takaran makanan, gandum. Ya. Nah, seringkali terang itu tertutup karena kesibukan soal mencari makanan. Kesibukan mencari kebutuhan hidup. Ya. Saya lewat sekilas saja. Baru yang ketiga itu kota. Matius 5 ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita ini menjadi satu, ya, pribadi, nikah, rumah tangga menjadi satu, maka kita ini akan merupakan satu kota. Kita baca suratan Ibrani pasal 12 ayat 22.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion,
ya,
ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
amin,
dan kepada beribu-ribu malaikat,
ya,
suatu kumpulan yang meriah.
Suatu kumpulan. Kumpulan apa? Semua ada terang. Semua terang merupakan suatu kumpulan yang meriah, ya.
Dan kepada jemaat anak-anak sulung,
ya,
yang namanya terdaftar di surga.
Ya, anak-anak sulung. Anak-anak Allah, anak-anak terang, semua itu yang namanya terdaftar di surga. Cukup saja dan seterusnya. Kota apa? Kota Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru. Siapa yang ada di kota Yerusalem baru? Ayat ini mengatakan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ini yang masuk di sana. Ya, kalau kita ini merupakan satu kesatuan, saudara semua ada terang. Pribadi-pribadi ada terang karena ada kelahiran baru. Nikah ada terang dan rumah tangga ada terang karena dalam satu penggembalaan digembalakan, saudara, ya, dan nanti kita akan masuk kota Yerusalem baru. Amin. Kota Yerusalem baru itu kota di atas gunung. Wahyu 21. Ya, karena tadi kan Matius 5:14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wahyu 21 menjelaskan kita tentang kota Yerusalem baru adalah kota mempelai itu, ayat 9.
Wahyu 21 ayat yang ke-9.
Ya.
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat,
ya,
yang memegang ketujuh cawan,
ya,
yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu.
Ya.
Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini,
ya,
aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan,
ya,
istri anak domba.
Istri anak domba, ya.
Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung.
Sebuah gunung, ya.
Yang besar, lagi tinggi.
Iya.
Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu.
Iya.
Yerusalem.
Iya.
Turun dari sorga.
Iya.
Dari Allah.
Iya, terus.
Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah.
Iya, dan seterusnya. Penuh dengan kemuliaan Allah. Terang kemuliaan Allah. Kota Yerusalem baru adalah kota yang ada di atas gunung. Seperti juga Matius 5 mengatakan ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sidang mempelai Tuhan adalah merupakan satu kesatuan di kota Yerusalem baru. Di sana kita tidak ada mati, tidak ada maut, tetapi yang ada hidup. Kota Yerusalem baru adalah hidup, tetapi yang tidak masuk kota Yerusalem baru dia mati. Iya, mati yang kedua. Coba kita baca saja perbandingan ini, ya. Ini hidup, kalau ini mati. Coba kita perbandingkan ayat 8. Kita baca alinea terakhir saja. mereka
akan mendapat bagian mereka,
iya,
di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api,
iya,
dan belerang,
iya.
Inilah kematian yang kedua.
Kematian yang kedua yang tidak masuk kota Yerusalem baru. Kematian kedua. Kalau Yerusalem baru hidup, ayat 4 boleh dibaca.
Ayat yang keempat,
ya.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka,
ya.
Dan maut tidak akan ada
lagi. Maut tidak ada lagi di Yerusalem baru, ya.
Tidak akan ada lagi perkabungan.
Amin.
Atau ratap tangis,
ya.
Atau duka cita,
ya.
Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di Yerusalem baru pasti ada hidup. Kalau kita hidup dalam gelap, maka nanti akan mati yang kedua. Kematian kedua itulah nyala api. Lautan yang menyala oleh api dan belerang. Itu artinya tidak bisa dipadamkan. Gereja Tuhan mau dibawa kemana? Saudara, saya tidak tahu sampai di mana kemampuan saudara, tetapi saya berusaha menyampaikan sejujur-jujurnya agar saudara semua diberkati dengan firman dalam pengajaran mempelai Alkitab, ya. Ya, dan kita semua nanti menjadi terang. Amin. Secara pribadi terang, secara keluarga terang, secara berjemaah kita terang. Puji Tuhan. Kita menjadi terang dan pasti berkat Yerusalem baru turun bagi kita sekalian. Ada berkat Yerusalem baru buat kita. Berkatnya itu segala air mata dihapuskan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.